Tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia. Kuulet kohta tämän jakson ja jos haluat kuulla sen lisäksi muutkin murhakertomusten jaksot, löydät ne podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Podimosta löytyy murhakertomusten lisäksi muitakin huippupodeja, kuten Murha, joka tapahtui, Murha mielessä ja Myyrä. Mulla on nyt sulle hyvä tarjous. Saat 30 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson Podimoon osoitteesta www.podimo.fi/murhakertomuksia, jos olet Podimon uusi asiakas. Tuo tarjouksen osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta ja murhakertomusten instan biosta. Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia podcast. Ihanaa, kun oot kuulolla täällä Podimossa. Teidän kuulijoiden ansiosta ollaan nyt 100. jakson parissa. Podi täyttää 2 vuotta 22. päivä huhtikuuta, joten alle 2 vuodessa on valmistunut nämä 100 jaksoa. Suuresta osasta oon onneksi saanut korvauksen Podimolta. Se on mahdollistanut Podin tekemisen. Jos ei olisi kuulijoita, ei olisi murhakertomuksiakaan, joten kiitos kiitos vielä teille kaikille. Nyt jakson pariin. Murhakertomusten jakso numero 100. Barbie ja Ken. Georgian osavaltio sijaitsee Yhdysvaltain eteläosassa. Georgiassa sijaitseva Romin kaupunki on 35 000 asukkaan kotipaikka. Paikkakunta on nimetty Rooman valtakunnan mukaan. Euroopan Rooma on rakennettu 7 kukkulalle, kuten tämä Georgian pikku Roomakin. Homecoming, suomennettuna kotiin paluu, on vuosittainen perinne Yhdysvaltojen oppilaitoksissa syksyisin. Tuolloin paikalle kutsutaan entisiä opiskelijoita, pelataan urheiluotteluita ja järjestetään tanssit. Opiskelijat äänestävät joukostaan Homecoming Queenin ja Homecoming Kingin, eli kuninkaan ja kuningattaren tuolle tapahtumalle. Roomin kaupungin Pepperell High Schoolissa oli vuonna 1985 tyypilliseen amerikkalaiseen tapaan suosittuja tyyppejä ja vähemmän suosittuja. Kirsikkana ällömakean kakun päällä oli varsinainen suosittujen kerma. Siihen kuuluivat kauneimmat cheerleaderit ja komeimmat ja menestyneimmät urheilijanuorukaiset. Yleensä nämä Homecoming Queeniksi ja Kingiksi äänestetyt henkilöt kuuluivat suosittujen kadehdittuun, ihailtuun ja inhottuun kermaan. Michelle Sullins äänestettiin Pepperell High Schoolin Homecoming Queeniksi. Hän oli ollut pienestä saakka nätti ja teinivuosina hänestä oli kasvanut varsinainen sulotar. Cheerleadereihin liittyminen oli tehnyt Michellestä ylöspäin katsotun kaunottaren. Hänestä ei välittynyt lähteideni pohjalta jenkkileffoista tuttua, suosittuihin tyttöihin liitettyä Mean Girl, ilkeä tyttövaikutelmaa, vaan hänen kuvattiin olleen opiskelijatovereitaan kohtaan ystävällinen. Michellellä oli muutamia poikaystäviä teininä. High schoolissa hän aloitti elämänsä ensimmäisen vakavan seurustelusuhteen. Se oli suhde hänen tulevaan aviomiehensä Thad Reynoldsiin. Thad oli suosittu ja hyvännäköinen jalkapallon pelaaja ja painija. Thad ja Michelle ihastuivat ja rakastuivat toisiinsa palavasti. Heistä tuli varsinainen koulun unelmapari, suosittujen kerman Match Made in Heaven. Michelle ja Thadia kutsuttiin Barbiksi ja Keniksi. He olivat kuin nuo länsimaisten ulkonäköihanteiden täydellisyyden symbolit. Mä kyllä kuulen tässä Barbie ja Ken lempinimi yhdistelmästä vähän muovista sarkasmia, en pelkästään sitä, miten perfekto pari he olivat. Tammikuussa vuonna 1986 Thad antoi luokkasormuksensa Michellelle ja pyysi häntä pitämään sitä. Michelle suostui luokkakihloihin. Kun Michelle ja Thad valmistuivat lukiosta, he menivät naimisiin. Liiton alkuvuosina pariskunta teki yhdessä reissuja, kävi risteilyllä ja vasta sitten he päättivät yrittää perheen perustamista. Pariskunta saikin tyttären Olivian. Thad työskenteli tällöin elintarvikealalla, Michelle hoiti lasta kotona. Perhe osallistui aktiivisesti paikallisen baptistikirkon toimintaan, kuten alueella oli yleistä. Mun on pakko tässä nyt mainita, että mä en mitenkään tarkoituksella valitse tapauksia, joissa ollaan kirkon piireissä, mutta jostain syystä niitä vaan aina pompsahtaa eteen. Toki Yhdysvalloissa on hyvin yleistä olla aktiivinen paikallisen kirkon toiminnassa, joten sekin tähän vaikuttaa. Kun Reynoldsilla oli avioliittovuosia 5 takanaan, heidän suhteensa oli vakavassa kriisissä. Molemmat puolisot olivat käyneet vieraissa. Ihailtu Barbin ja Kenin unelmaliitto oli muuttunut riitaisaksi pettämisen tantereeksi. Uskottomuudesta aiheutuneiden ongelmien vuoksi avioliitto päättyi eroon. Eron aikana Michelle ja Thad kuitenkin viettivät edelleen juhlapyhiä yhdessä perheenä, ja 4 vuoden erossa elämisen jälkeen he päättivät avioitua uudelleen. Häitä todistivat kotikirkon jäsenet. Michellen ja Thadin perhe kasvoi yhteenpaluun jälkeen vielä 3 tyttärellä. Lapset kävivät kotikoulua, koska pariskunta ei halunnut tytärten omaksuvan sellaista maallista oppia, jota he olisivat tavallisessa koulussa saaneet. Perheen arvot edustivat fundamentalistisia kristillisiä arvoja, ja näitä arvoja Michelle ja Thad halusivat lapsilleen opettaa. Perheen vapaa-aika kirkon piirissä kului rattoisasti. Thad autteli dekaanina Jumalan palveluksissa ja Michelle valmisteli nuorison kanssa tanssiesityksiä. Entinen cheerleader Michelle kun oli, tämä oli hänelle luonteva tapa osallistua kirkon toimintaan. Michelle ja Thad saivat kirkosta myös ystäviä. Varsinkin Harperin pariskunta, Scotty ja Paige, olivat sellaisia, joiden kanssa vietettiin aikaa myös kirkon ulkopuolella. Scotty työskenteli tietokonehommissa Floyd Medical Centerissä sairaalassa. Paige oli ymmärtääkseni kotiäiti. Pariskunnille yhteistä oli tytärten lauma. Reynoldsilla oli 4 tytärtä ja Harperilla 3. Lapsista oli seuraa toisilleen, kun perheet lähtivät yhdessä ulos syömään tai kyläilivät toistensa luona. Scotty Harper ja Michelle Reynolds olivat paljon tekemisissä keskenään. Muun muassa Michellen kirkolla pitämät tanssiharjoitukset liittyivät siinä mielessä myös Scottyin, että Scotty vastasi kirkolla kaikesta nuorisotoiminnasta. Mitä enemmän Michelle ja Scotty olivat yhdessä, sitä läheisemmäksi he tulivat. Jossain vaiheessa Scottyn vaimo Paige huomautti asiasta miehelleen. Hänen mielestään Michellen ja Scottyn välit olivat liiankin läheiset. Paige kyseli mieheltään, oliko Michelle tämän mielestä kauniimpi kuin hän. Hän koki epävarmuutta Michellen ja Scottyn välisestä yhteydestä. Paige oli ollut tarkkanäköinen. Toki hän tunsi aviomiehensä ja ystävänsä. Hän oli havainnut perheiden viettäessä aikaa yhdessä, että kaksikon välillä oli jotain, mikä ei ollut ihan ok. Flirttiä ja pitkiä katseita, sellaista, mikä saattaisi johtaa johonkin kiellettyyn. Itse asiassa Michellen ja Scottyn välillä oli jo tuolloin paljon enemmänkin kuin pelkkää flirttiä. Heillä oli romanttinen salasuhde. Tässä vaiheessa Paige ei kuitenkaan tiennyt suhteesta, vaikkakin koki ahdistusta pelätessään sellaisen muodostuvan. Michellen puoliso Thad oli syntisestä suhteesta autuaan tietämätön. Sikamaiset petturit Michelle ja Scotty lähettelivät toisilleen jatkuvasti kaksimielisiä sähköposteja, ja he järjestivät salaisia tapaamisia motelleissa. He kävivät myös läheisessä kaupungissa ravintolassa syömässä ja elokuvissa. Salaparin välillä oli muutakin kuin hairahdus. He olivat rakastuneita toisiinsa. Usein he myös unelmoivat yhteisestä tulevaisuudesta. He haaveilivat muuttavansa Portlandiin, Oregoniin, 3500 kilometrin päähän Georgiasta. Scotty arveli, että hän saisi kyllä avioeron Pageista, mutta Michelle ajatteli, että Thad ei suostuisi eroon taisteluitta. Scottin ja Michellen ajatuksissa yhteiselämän aloittaminen tuntui hyvin kaukaiselta ja mahdottomalta. Heidän elämänsä olivat Roomissa, oli lapset, avioliitot ja kodit. Tuntui todella vaikealta ja haastavalta erota ja sitten aloittaa yhteiselämä käytännön haasteineen. Scotty tiesi vaimonsa epäilevän jotain, mutta Michellen ja Scottin mielestä Thad ei aavistanut yhtään mitään. Jossain vaiheessa Michelle sanoi Scottille vitsailleen, että jos haluat minut morsiammeksesi, sinun täytyy elää kauemmin kuin Thad. Michelle ja Thad puhuivat keskenään usein aviopuolisoistaan. He käyttivät heistä halventavaa sanaa gnat, mikä tarkoittaa pientä hyttystä. Gnateista kirjoitettiin sähköposteja, joissa huviteltiin ajatuksella, että gnateille tapahtuisi jotain ikävää heidän toimestaan. Scotty muun muassa kehotti Michelleä laittamaan paljon rasvaa Thadin ruokiin, jotta mies saisi sydänkohtauksen. Myös aviopuolisoiden ruokien myrkyttämisellä vitsailtiin. Yksi mielestäni tosi inhottava juttu, mitä Scotty ja Michelle tekivät pettämisen lisäksi, oli heidän tapansa pitää puolisoitaan pilkkanaan. Heillä oli yhteisiä koodisanoja kuten Portland ja Ugly, joilla he viittasivat suhteeseensa. Ugly tarkoittaa suomeksi ällöttävää, joten sana ehkä kuvasikin näitä pettureita oikein hyvin. Mä en tiedä, miksi he olivat sellaisen valinneet. Joka tapauksessa, kun Michelle ja Scotty viettivät aviopuolisoidensa kanssa aikaa nelisin, jompikumpi pettureista saattoi heittää ilmoille koodisanan, esimerkiksi Portland. Portlandissa on kaunista tähän aikaan vuodesta, saattoi jompikumpi todeta toista katsoen. Noin sanoen he viestittivät toisilleen yhteisestä salaisuudestaan. Heinäkuun 5. päivänä vuonna 2004 oli hieman painostava sää, joka enteili myöhemmin illalla koittavaa ukkosta. Oli varhainen aamu Thadin työpaikalla, Frito-Lay'n jakelukeskuksella. Frito-Lay on Pepsi Companyn tytäryhtiö, joka valmistaa ja myy sipsejä, natsoja ja muita snäkkejä. Eräs yrityksen työntekijä saapui aamu 6 töihin. Hän ei suinkaan ollut ensimmäinen työpäivänsä aloittanut henkilö tuossa firmassa. Thad aloitti päivänsä yleensä vieläkin aikaisemmin. Tämä 6 työpaikalleen saapunut työntekijä teki kauhean löydön. Thad Reynolds makasi firman toimiston lattialla verisenä ja elottomana. Työtoveri soitti hätäkeskukseen. Tilanne oli kammottava. Thad vaikutti kuolleelta. Hänet löytänyt henkilö huomasi, että miestä tuskin pystyttäisi enää auttamaan. Ensihoitajat ja poliisit saapuivat nopeasti paikalle. 36-vuotias Thad julistettiin kuolleeksi sillä paikalla, josta hänen ruumiinsa oli löydetty. Poliisit alkoivat viipymättä tutkia tapahtumapaikkaa. Thadia oli puukotettu useita kertoja. Hän oli mitä ilmeisimmin joutunut henkirikoksen kohteeksi. Veistä tai muuta terävää asetta ei näkynyt ruumiin lähettyvillä, mutta toimistosta löydettiin puukon tuppi. Mitä todennäköisimmin, tuohon tuppeen kuuluva teräase oli murha-ase. Poliisit löysivät rikospaikalta myös silmälasit. Ne eivät olleet halpistiimarilasit, vaan tietyille vahvuuksille mittatilauksella tehdyt. Tämä todiste saattaisi johtaa ennen pitkää tekijän löytymiseen, mikäli ne kuuluivat murhaajalle. Ounastelivat tutkijat. Silmälasit sujautettiin todistepussiin. Lattialla makaavalla vainajalla oli housujensa taskussa lompakko, joten ryöstö tuskin oli ollut henkirikoksen motiivi. Myöskään Frito-Lay'n tiloista ei oltu viety mitään, joskaan siellä ei esimerkiksi käteistä tai muuta arvotavaraa missään oltu säilytettykään. Vain pitkäänkin pidempiä hyllyjä täynnä sipsejä ja muuta naposteltavaa. Poliisit ajattelivat, että toki saattoi olla mahdollista, että joku oli tullut ryöstöaikeissa Frito-Lay'lle luullen, että siellä olisi cashia. Paikalta Frito-Layltä oli nähty poistuvan punainen tila-auto niihin aikoihin, kun Thad oli tapettu. Thad oli kuollut aamu 4 aikaan. Mulla ei ole ihan selvää aikajanaa siitä, että missä vaiheessa Thadin kuolin aika todettiin. Kuolinsyyn tutkija oli julistanut Thadin kuolleeksi alle puoli tuntia hätäkeskuspuhelun jälkeen aamulla ennen 6:30. Mahdollisesti hän on tehnyt tämän arvion kuolin ajasta. Tai sitten arvio on tehty ruumiinavauksen yhteydessä. Mainittakoon, että ruumiinavauksessa selvisi, että Thadia oli isketty teräaseella 19 kertaa. Suuri osa vammoista oli puolustusvammoja. Thadin leskelle vietiin suru-uutiset miehen kuoleman tultua ilmi. 4 lapsen äiti Michelle kaatui lattialle itkemään kuultuaan rakkaan aviomiehensä kuolleen. Reynoldsien talolle saapui paljon väkeä, mukaan lukien Thadin äiti ja kirkon porukkaa. Myös Reynoldsien ystäväpariskunta Scotty ja Paige Harper. Scotty osallistui surutalovierailulle käsisiteessä. Hän kertoi tunaroineensa kuntosalilla painoja nostaessaan ja että oli satuttanut siinä kätensä. Ei mitään vakavaa, hän sanoi. 6. päivä heinäkuuta, vuorokausi Thadiin kohdistuneen henkirikoksen jälkeen, poliisi ilmoitti medialle etsivänsä punaista tila-autoa. Samalla kansalaisiin vedottiin. Jos joku oli nähnyt jotain vähänkään epäilyttävää Thadin kuolin aamuna, hänen tulisi ottaa yhteys poliisiin. Floyd Medical Centerissä, sairaalassa, jossa leskirouva Michelleen palavasti rakastunut Scotty Harper työskenteli, alkoivat erään työntekijän aivot raksuttaa. Tämän miehen nimeä ei ole lähteissäni mainittu, joten kutsuttakoon häntä tässä nyt Donaldiksi. Donald työskenteli projektissa, jossa sairaalan puhelinliikennettä parannettiin. Hän jotenkin vaihteli puhelinlinjalta toiselle tätä työtä tehdessään ja kuuli toisinaan käynnissä olevia puheluita. Nyt Donald oli lukenut lehdestä, että poliisi etsi punaista tila-autoa ja että Michelle Reynolds-nimisen naisen aviomies oli joutunut henkirikoksen kohteeksi. Hän muisti työssään taannoin kuulemansa puhelinkeskustelun. Kun Donald oli eräänä päivänä hyppinyt taas puhelinlinjalta toiselle, hän oli kuullut päällisin puolin tuntemansa Scotty Harperin puhelinkeskustelun. Scotty oli puhunut jonkun Michelle-nimisen naisen kanssa. Donald oli tuolloin hoksanut, että puhelu oli ollut rakastavaisten välinen. Hän tiesi, että Scottyn vaimon nimi ei ollut Michelle. Donald ei ollut juorunut puhelusta kenellekään. Nyt Donaldin päässä tuo puhelinkeskustelu Michelle-nimiseen naiseen yhdistyi siihen tietoon, että Scotty ajoi punaista tila-autoa, ja että kuolleen Thad Reynoldsin vaimon nimi oli Michelle. Voisiko Thad Reynolds liittyä jollain lailla Sipsi-firmassa tapahtuneeseen hirvittävään henkirikokseen? Donald päätti soittaa poliisille. Poliisit kiinnostuivat Donaldin antamasta vihjeestä. He kiirehtivät Floyd Medical Centerille noutamaan Scottyn tietokoneen tutkittavakseen. Scotty ei ollut työpisteellään silloin, kun kone noudettiin. Kun tietokoneen dataa käytiin läpi, löytyi poskettomat määrät erottisävytteisiä sähköposteja Thadin leski Michellen ja Scottyn välillä. Jaahas, jaahas. Leskellä oli ollut suhde punaista tila-autoa kuljettaneen miekkosen kanssa. Käyttiköhän Scotty silmälaseja? Ja jos käytti, niin millä vahvuuksilla? Ja oliko hän kenties hukannut kakkulansa jonnekin? Tämä kaikki tapahtui Thadin kuolemaa seuraavana päivänä. Tuon päivän iltana poliisit olivat yhteydessä Scotty Harperiin ja pyysivät häntä ja hänen vaimoaan saapumaan poliisilaitokselle keskustelemaan seuraavana aamuna. Mä vähän ihmettelen, että poliisit antoivat Scottylle aikaa yön yli 30 minuuttia. Hänhän olisi voinut ottaa ja lähteä vaikkapa Mehikon puolelle, kuten niin usein etelävaltiolaiset epäillyt tekevät. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan seuraavana aamuna, 2 vuorokautta Thadin kuoleman jälkeen, Harperit istuivat poliisilaitoksella. Pariskuntaa jututtanut poliisi kysyi lähes heti Thadiltä, missä silmälasisi ovat? Onko sinulla suhde Michelle Reynoldsin kanssa? Scotty vastasi molempiin kysymyksiin kieltävästi. Pyydettäessä hän antoi luvan tutkia punaisen tila-autonsa. Kun keskustelu oli päättynyt, oli Scotty sanonut, että hän haluaisi mennä työpaikalleen. Vaimo Page oli kuitenkin estänyt tämän sanoen, että he menisivät Scottin vanhempien luo. Mitä todennäköisimmin Scotty olisi halunnut kiiruhtaa työpaikalleen poistamaan työkoneeltaan hänen ja Michellen suhteen todistavat sähköpostiviestit. Scottyhan ei tuossa vaiheessa tiennyt, että kone oli jo poliisin hallussa. Scotty oli kyllä todella typerä, kun ei ollut poistanut noita sähköpostiviestejään. Varsinainen IT-asiantuntija siinä meillä. Todennäköisesti hän oli halunnut säilyttää nuo viestit, jotta voisi lukea niitä aina uudelleen ja fiilistellä niiden sisältöä. Poliisit olivat tietysti myös huomanneet Scottyn käden olevan siteessä. Koska Thad oli puukotettu teräaseella kuoliaaksi, oli hyvin paljon mahdollista, jopa todennäköistä, että murhaajakin olisi saanut edes jonkinlaisia viiltohaavoja Thadin taistellessa elämästään. Poliisit päättivät selvittää, oliko Scotty hoidattanut kättään terveydenhuollossa ja jos niin, milloin. Sairaalassa, jossa Scotty työskenteli, oli ensiapu. Poliisit saivat selville, että sinä aamuna, kun Thad oli kuollut, oli Scotty käynyt paikkauttamassa kätensä ensiavussa. Samaan aikaan toisaalla Michelle järjesteli Thadin hautajaisia. Perheen kodissa kävi jatkuvasti tukijoita, paljon ihmisiä. Monet kummastelivat Michellen käytöstä. Leski oli tunteettoman oloinen ja kylmä, yhtään kyyneltä ei tirahtanut. Tukijoukot huomasivat myös, että Michellen käytös oli jotenkin tilanteeseen muutoinkin sopimatonta. Hän muun muassa vitsaili kevyesti, mikä ei istunut ollenkaan siihen, että hän oli vasta menettänyt aviomiehensä. Michelle muun muassa pohti ääneen kirkon tädeille, että hankkisi ehkä nyt nenärenkaan, kun Thad oli kuollut. Poliisit olivat kahlanneet läpi kaikki Scottyn ja Michellen väliset sähköpostit. Nolojen kirjoitusten joukosta löytyi helmi. Michelle oli lähettänyt Scottylle Thadin kuolemaa edeltävänä iltana sähköpostin, jossa luki, missä Thad olisi seuraavana aamuna ja monelta. Scotty oli vastannut viestiin, pysäytä minut, jos olet yhtään kahden vaiheilla. Michelle oli vastannut tähän, olen valmis, tarkkaile ympäristöä ja ole varovainen. En malta odottaa, että minusta tulee morsiammesi. Tämä viittasi vahvasti siihen, että Michelle ja Scotty olivat yhdessä suunnitelleet Thadin murhan ja että Thad oli toteuttanut sen. Poliisit pidättivät Scotty Harperin epäiltynä Thad Reynoldsin murhasta. Myös Michelle Reynolds pidätettiin epäiltynä miehensä murhan suunnittelusta. Heidät kuljetettiin poliisilaitokselle. Molempia kuulusteltiin. Kumpikin kielsi olleensa millään tavalla osallinen Thadin kuolemaan. Kumpikaan epäilyistä ei päässyt vapaaksi takuita vastaan. Mitään takuusummaa ei edes asetettu, koska haluttiin varmistaa, että kaksikko pysyisi varmasti telkien takana. Scotty ja Michelle kuljetettiin vankilaan. Kaltereiden takana Scotty oli miesten puolella ja Michelle naisten puolella. He saivat toisiinsa yhteyden Michellen vankitoverin kautta. Tällä vankitoverilla oli hallussaan salainen matkapuhelin, ja myös sillä miesten osastolla, missä Scotty oli salainen kännykkä. Toki tällaisia puhelimia vankiloissa onkin, mutta oikeasti tuo puhelimen Michellelle järjestänyt nainen oli lupautunut auttamaan poliisia antamaan tuon tietyn kännykän Michellelle. Nyt tutkijat pääsivät kuulemaan, mitä Scotty ja Michelle puhuivat toisilleen selleistään käsin, kun kuvittelivat, että kukaan ei olisi kuulemassa. Kun kaksikko puhui toisilleen, ei Michelle todellakaan kysellyt Scottylta, että et hän vaan tappanut miestäsi tai todennut, että kusipää, miksi tapoit mieheni. Jos hän olisi jotain tällaista sanonut, joku olisi saattanut vielä uskoa Michellen olevan syytön lastensa isän kuolemaan. Salaparin keskustelut olivat kuitenkin jotain aivan muuta. äitelää siirappia ja kaksimielisyyksiä. Skori muun muassa kysyi Michelleltä puhelimessa, mitä sulla on päällä? Michelle vastasi, oranssia. Parivaljakon väliset keskustelut vahvistivat poliisin käsitystä siitä, että Michelle ei ollut sureva leski. Hänhän flirttaili avoimesti aviomiehensä murhasta epäillyn miehen kanssa. Skodin ollessa vangittuna kaikki hänen työtoverinsa sairaalan IT-osastolla tiesivät miehen olevan pidätetty murhasta epäiltynä. Eräs Skodin työtovereista oli lukenut tai kuullut jostain, että murhaa se oli edelleen teillä tietämättömillä. Hän pohti, että mikäli Skodi oli syyllinen Thadin murhaan, voisiko murha-ase olla piilotettuna jonnekin heidän työpaikallaan? Tuo pohdiskelija puhui asiasta sen päiväiselle työparilleen. He aprikoivat mahdollisia piiloja hetken ajan ja menivät sitten yhteen serverihuoneista. Tuon huoneen lattiassa oli irrallisia tiiliä, joiden alla oli aukko. He käyttivät imukuppia apunaan noiden tiilien irroittamisessa, ja niiden takaa paljastui muovipussi. He ottivat muovipussin esiin ja raottivat sitä. Pussin sisältö kertoi karua kieltään. Siellä oli verisiä vaatteita, kengät, veitsi ja veitsen ostokuitti. Poliisille soitettiin ja löytö noudettiin viranomaisten toimesta riemumielin talteen. Täytyy kyllä sanoa, että Floyd Medical Centerissä oli hyvä IT- ja puhelintiimi, typerää sähköpostisäilyttäjä Skodia lukuun ottamatta. Juuri tuosta tiimistä oli alun perin ilmoitettu punainen auto, Michellen puheluhomma poliiseille, ja nyt paikan henkilökunta oli löytänyt murha-aseen ja muut todisteet. Thadin henkirikoksen tutkijoilla oli nyt siis tuo todennäköinen murha-ase ja sen ostokuitti hallussaan. Kuitin mukaan veitsi oli ostettu Kmart-kaupasta. Kyseisessä Kmartissa oli videovalvonta. Kun tuon kaupan valvontanauhoja tutkittiin, komeili niissä itse Scotty Harper veitsiostoksilla. Scotty oli kaikkien todisteiden valossa toteuttanut ystävänsä Thad Reynoldsin murhan. Hän ei kuitenkaan heti tunnustanut tekoaan, vaikka hänen syyttömyyttään ei uskonut enää yksikään sielu. Kului 4 vuotta Thadin kuolemasta. Oikeudenkäynti Skodia ja Michelleä vastaan ei ollut alkanut. Molemmat odottivat edelleen vangittuina käräjien käynnistymistä. Lokakuussa vuonna 2008 Skotty Harper teki syyttäjän kanssa sopimuksen. Hän tunnusti syyllisyytensä Thad Reynoldsin murhaan ja lupasi todistaa Michelle Reynoldsia vastaan oikeudessa sen, että Michelle oli syyllistynyt Thadin murhan suunnitteluun. Vastineeksi tunnustuksestaan ja todistuksestaan Skotty Harper vaati, ettei hänelle langetettaisi kuoleman tuomiota, eikä myöskään mahdollisesti tuomituksi tulevaa Michelleä tuomittaisi kuolemaan. Sopimus sinetöitiin ja Skotty sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Vielä tämän Skottyn tekemän sopimuksen jälkeenkin Michelle vakuutti syyttömyyttään. Kun Michellen oikeudenkäynnin oli määrä alkaa tammikuussa vuonna 2010, hän kuitenkin teki syyttäjän kanssa sopimuksen viime hetkellä ennen kuin joutuisi käräjäsaliin valamiehistön ja tuomarin eteen. Michelle oli oletettavasti tajunnut, että hänet kyllä todettaisiin syylliseksi valamiehistön toimesta, jos hän käräjille joutuisi. Hän myönsi syyllistyneensä aviomiehensä Thadin murhan suunnitteluun ja sai teostaan 20 vuoden vankeustuomion. Tuosta 20 vuoden vankeustuomiosta vähennettiin ne vuodet, jotka Michelle ehti istua vangittuna ennen tämän sopimuksen tekemistä. Reynoldsien tyttäret muuttivat isänsä kuoltua ja äitinsä jouduttua vankilaan asumaan isänsä äidin Kidin luo. Vain vanhin lapsista sai käydä tapaamassa äitiään vankilassa tuomion alkuvuosina. En tiedä, muutettiinko tätä päätöstä myöhemmin. Michelle teki valituksia lasten tapaamisten eväämisestä, mutta ainakaan vuonna 2014, kun Michelle oli istunut pidätyksensä jälkeen vankilassa 10 vuotta, tapaamisia ei oltu myönnetty. Nyt kun eletään vuotta 2023, Tilanne on se, että Michelle voi päästä ehdonalaiseen vielä tämän vuoden puolella. Tällä hetkellä entinen Homecoming Queen on 54-vuotias. Tässä keississä on sama juttu kuin useissa muissakin murhakertomuksissa. Toisiinsa rakastuneet olisivat voineet vain erota kumppaneistaan ja aloittaa yhteisen elämän. Michelle ja Thad olivat niin idiootteja, että päättivät viedä Thadin hengen ja hieroivat sitten karvaisia käsiään yhteen kuvitellen, että murhan tehtyään voisivat elää vapaasti yhdessä. Lyhytnäköistä ja todella kammottavaa. Saiko Thad Reynolds ennen kuolemaansa tietää, miksi hänen ystävänsä Scotty Harper hyökkäsi hänen kimppuunsa ja murhasi hänet lähes 20 veitsen iskulla? Tätä valottaa murhaaja Scottin Dateline NBC-ohjelmalle antama haastattelu. Hän on kertonut murha-aamun tapahtumista seuraavaa. Scotty Harper oli katsellut itseään autonsa peilistä Frido Lane -parkkipaikalla minuutin ajan ennen kuin nousi autostaan ja käveli sisään yrityksen toimistoon Thadin luo. Kun hän kohtasi Thadin, Thad oli kysynyt häneltä: "Hei, Scotty Harper, mitä sä täällä teet?" Scotty oli vastannut Thadille: "Haluan, mitä sinulla on." Tämän jälkeen Scotty oli ottanut esiin veitsen ja pidellyt sitä oikeassa kädessään. Thad oli huomannut veitsen ja oli ojentanut vasemman kätensä. Scottin mukaan Thad oli ilmeisesti luullut, että hän oli löytänyt Thadin aiemmalla retkeilyreissulla kadottaneen metsästysveitsen ja että kaveri oli nyt tullut palauttamaan sitä. Tässä vaiheessa Scotty oli sanonut uudelleen: "Haluan, mitä sinulla on." Tässä vaiheessa Thadillä oli ollut hämmentynyt ilme kasvoillaan, eikä Thad ollut Scottin mukaan tiennyt yhtään, mistä Scotty oli puhunut. Scotty oli hyökännyt veitsen kanssa Thadin kimppuun. Thad oli yrittänyt taistella vastaan, mutta Scotty oli saanut miehen kaadettua maahan. Scotty kertoi, että kun Thad oli maannut lattialla, hän oli iskenyt Thadia veitsellä ja oli sanonut jälleen kerran: "Haluan, mitä sinulla on." Scotty oli jättänyt kuiviin vuotavan Thadin kuolemaan ja poistunut paikalta. Hän ei ollut kertomansa mukaan tehnyt minkäänlaista suunnitelmaa, kuinka hän selviytyisi teosta jäämättä siitä kiinni. Hän oli unohtanut rikospaikalle puukon, tupen ja silmälasinsa, jotka olivat Thadin taistellessa hyökkääjänsä vastaan pudonneet lattialle. Scotty kertoi ajaneensa pois Frido Laylta. Hänen vaatteensa olivat olleet veressä. Hän oli vaihtanut vaatteensa ja laittanut veriset vaatteet muovipussiin. Sitten hän oli ajanut työpaikkansa Floyd Medical Centerin ensiapuun ja paikkauttanut haavansa. Sen jälkeen hän oli piilottanut vaatepussinsa, jossa oli myös veitsi ja veitsen ostokuitti sekä kenkänsä, työpaikkansa serverihuoneen lattian alla olevaan aukkoon. Tämän jälkeen hän oli ajanut kuntosalille ja käynyt siellä suihkussa. Sitten hän oli saanut puhelun kotikirkkonsa pastorilta. Hänelle oli ilmoitettu, että Thad oli kuollut. Hieman myöhemmin hän oli mennyt vaimonsa Pagein kanssa surutaloon, jossa oli esittänyt surun valittelunsa muun muassa talossa olleelle Thadin äidille ja oli kohdannut Thadin tyttäret silmästä silmään. Ja tietysti hän oli nähnyt siellä myös rakkaan Michellensä, naisen, jonka vuoksi hän oli tappanut parhaan ystävänsä 19 puukon iskulla. Thad Reynolds ei mahdollisesti koskaan ennättänyt ymmärtää, miksi ihmeessä hänen kaverinsa Scotty oli häntä vastaan tuolla tavalla hyökännyt. Tässä oli 100. murhakertomus. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla on itse asiassa luvassa täysin erilainen jakso kuin mikään aikaisempi. Mä oon tosi innoissani tosta jaksosta ja sen aiheesta ja toivottavasti kuuntelette sen viikon päästä. Ja koska toi jakso on erilainen kuin yleensä murhakertomukset, lupaan julkaista viikon sisällä ekstra jaksona vanhan, vuonna 2021 julkaistun ja alustoilta aikanaan poistetun jakson uudelleen äänitettynä. Jokaiselle teille siis toivottavasti tulossa mieluisaa kuultavaa viikon kuluessa. perinteistä murhakertomusta ja aivan jotain muutakin. Kantsi laittaa murhakertomuksia seurantaan Podimossa. Instassa on taas jaksoon liittyviä kuvia ja ensi viikolla torstaina jälleen uusi murhakertomus ja sitä ennen yksi ekstra jakso. Ollaan kuulolla!